fyrir sinni. Tökum þetta máls.
Frú forseti, ég vil taka undir þakkir annara háttvirtra þingmanna til háttvirts þingmanns fyrir að blanda sér umræðuna. Því það gefur strax svör við mörgum spurningum og varpa ljósi á hennar sjónarmið. Ég vil ítreka spurningu sem ég kom fram áðan um neðri hluta Þjórsár sem að háttvirtur þingmaður er ekki búin að svara. Vill hún virkja þar efri tvær virkjarnar? Önnur spurning, ASÍ hefur sagt að það að rammaáætlun sé ekki verið afgreitt eins og til stóð frá verkefnisstjórninni að það muni skaða þeirra félagsmenn. Er háttvirtur þingmaður sammála því? Sér hann samhengi milli þess að virkja og nýta auðlindir landsins og það að hagur verkamanna og heimila í landinu batni? Eða er aðeins sé einhvern veginn út á túni í þessu máli? Nú hefur háttvirtur þingmaður mjög sterkar skoðun á hverju sviði. Getur nú sett sér spor hinna sem eru hinum megin með jafn heitar tilfinningar í öfug átt?
Háttvirtur þingmaður Guðfríður